Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Polshada raketa portlashlari ortidan Milliy xavfsizlik kengashi favqulodda yig'ilish o'tkazdi. Fransiya senati Ozarbayjonga qarshi sanksiya joriy etishga chaqirdi. Bayden Polshaga qulagan raketa Rossiyadan otilgani dargumon dedi. G20 liderlari shoshilinch yig'ilish o'tkazdi. AQSh sobiq prezidenti Donald Tramp 2024-yildagi saylovda ishtirok etishini bildirdi. Qiziqarli statistika: O'zbekiston doimiy aholisi soni bo'yicha dunyoda 41-chi o'rinda. Qirg'izistonning Chechmasida Chashma bulog'ining O'zbekistonga berilishiga qarshi namoyish bo'ldi. Odob-axloqqa zid videosi uchun 5 sutkaga qamalgan bloger ozodlikka chiqdi. Prezidentlar oilasi va korrupsiya: Markaziy Osiyoda matbuot uchun qizil chiziqlar qanday? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Buxoro shahridagi 4-chi maktabda dars paytida o'quvchilarni kaltaklagan o'qituvchi o'z xohishiga ko'ra lavozimidan ozod etilgan. Bu haqda Buxoro viloyat xalq ta'limi boshqarmasi o'z Telegram kanali orqali ma'lumot tarqatdi. Xabarnomada qayd etilishicha, hodisaga oid video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgani ortidan Buxoro viloyati xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan mazkur holatga aniqlik kiritish maqsadida maxsus ishchi guruhi tuzilib, o'rganish jarayonlari boshlab yuborilgan. Hozirda o'z pedagogik faoliyatini bajarishda qo'pol xatolikka yo'l qo'yganligi uchun maktab o'qituvchisini o'z arizasiga ko'ra vazifasidan ozod etilganligini ma'lum qilamiz. Ushbu holat Buxoro viloyatida favqulodda vaziyat sifatida baholanib, shu kunning o'zida viloyat hokimi o'rinbosari Mirali Hamroyev rahbarligida xalq ta'limi bo'limi mudirlari, maktab direktorlari ishtirokida Zoom orqali yig'ilish o'tkazilib, bu holat keng muhokama qilindi, deyilgan xalq ta'limi boshqarmasi xabarnomasida. Buxorolik o'qituvchining dars chog'ida o'quvchilarni kaltaklayotganiga oid video ijtimoiy tarmoqlarda 15 noyabr kuni tarqalgan. Ijtimoiy tarmoqlardagi odob-axloq qoidalariga zid ravishda tasvirga olingan video va suratlari bois avvalroq 5 sutkaga qamalgan bloger Sevinch Sadullayeva ozodlikka chiqdi. Toshkent shahar sudlarining rasmiy Telegram kanali ma'lumotiga ko'ra, 15 noyabr kuni Toshkent shahar sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiyasida blogerning apellyatsiya shikoyati ko'rib chiqilgan. Xabarnomada qayd etilishicha, jinoiy javobgarlikka tortilgan Sadullayeva apellyatsiya shikoyatida hozirgi kunga qilgan ishidan pushaymonligini bildirib, sud qarori bilan tayinlangan jazoni yengillashtirishni so'ragan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev adliya vaziri lavozimiga Toshkent davlat yuridik universiteti rektori lavozimida ishlab kelayotgan Akbar Toshqulovni tayinlash to'g'risidagi farmonni imzolagan. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Vazirlikning avvalgi rahbari Ruslanbek Davletov Mirziyoyevning 15 noyabrdagi farmoni bilan prezidentning ijtimoiy siyosiy rivojlanish masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlangani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi yana Rossiyada vaqtincha ishlayotgan o'zbekistonliklarni Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatli hududlarga jalb qilish haqidagi da'vatlarga ergashmaslik, ziddiyatli hududlarga bormaslik va harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikka chaqirdi. Agentlik O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq chet davlatlarning harbiy xizmatiga, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlariga xizmatga yollangan o'zbekistonliklar 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkinligini eslatgan. Migratsiya agentligi avval ham bir necha bor Rossiyadagi o'zbekistonliklarni Ukraina urushida qatnashmaslikdan ogohlantirgan. Donald Tramp Floridadagi Mar-a-Lago rezidensiyasida o'z tarafdorlari oldida nutq so'zlar ekan, Qo'shma Shtatlar juda yomon vaziyatda deb hisoblashini aytdi va bunda prezident Joe Biden hamda demokratlarni aybladi. Tramp agar o'zi prezident bo'lganida Ukrainada urush yuz bermasligiga ishonishini ta'kidladi. Donald Trampning Kongressga bo'lgan oraliq saylovlardan so'ng o'z nomzodini 2024-yilda bo'ladigan prezidentlik sayloviga olg'a surishi nufuzli respublikachilar tomonidan ishtiyoq bilan qabul qilinmadi. Negaki Tramp oraliq saylovda qo'llagan nomzodlarning ko'pchiligi ovoz berish jarayonida demokratlarga mag'lub bo'ldi. Oraliq saylovda respublikachilar vakillar palatasida bir necha o'rinni ko'proq egallashga muvaffaq bo'ldi xolos. Sobiq vitse-prezident Mike Pence respublikachilar Donald Trampdan ko'ra yaxshiroq nomzod tanloviga ega ekani to'g'risida bayonot berdi. Nufuzli respublikachilar Donald Trampni prezidentlik kursisi uchun muddatidan juda avval kurash boshlaganini tanqid qilmoqdalar. Polshaga ikkita raketa tushgani va buning oqibatida 2 kishi halok bo'lgani ortidan Indoneziyada o'tayotgan G20 sammitiga yig'ilgan davlat liderlari shoshilinch yig'ilish o'tkazdi. AQSh prezidenti mazkur voqea yuzasidan tekshiruv davom etayotganini aytdi. U g'arb davlatlari tekshiruvni o'tkazishda Polshani qo'llab-quvvatlashlarini ta'kidladi. Shoshilinch yig'ilishda AQSh, Germaniya, Kanada, Niderlandiya, Yaponiya, Ispaniya, Italiya, Fransiya va Britaniya rahbarlari ishtirok etdi. Yaponiyadan tashqari barcha davlatlar NATO a'zolaridir. AQSh prezidenti Joe Biden 15 noyabr kuni Kongressga Ukrainaga yordam sifatida 37.7 milliard dollar ajratish to'g'risida so'rov kiritdi. Mazkur mablag'ning 21 milliard dollarga Ukraina armiyasi uchun qurol sotib olish nazarda tutilgan. 6 oy oldin Kongress Ukrainani qo'llab-quvvatlashga 40 milliard dollar ajratgan edi. Biden ma'muriyati rasmiylariga ko'ra, bu pulning 18 milliardiga Ukraina uchun qurol sotib oldi. olingan. Baydenning so'rovi Kongressning amaldagi tarkibi tomonidan ko'rib chiqilishi lozim. Hozirda Kongressning har ikki palatasida ko'pchilikni demokratlar tashkil qilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Prezidentlar oilasi va korrupsiya. Markaziy Osiyoda matbuot uchun qizil chiziqlar qanday? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Joriy yilning yozida O'zbekiston tarkibidagi Qoraqalpog'iston Respublikasida sodir bo'lgan qonli bo'hron davomida gazeta o'z xususiy nashri saytida davlat senzurasining yorqin belgilari namoyon bo'ldi deb yozmoqda Ozodlik tahlilchisi Kris Rikkelton. 20dan ortiq odamning o'limiga sabab bo'lgan tartibsizliklar yoritilgan maqolalar sarlavhalari ostidagi xabarlar o'rnini material o'chirildi degan izoh egalladi. Maqolalar foydalanuvchilar tanqidi ortidan qayta tiklandi. Joriy haftada esa gazeta o'z saytida Human Rights Watch tashkilotining norozilik namoyishlari haqidagi tanqidiy hisobot haqida maqola e'lon qilindi. Ajablanarlisi, O'zbekiston xavfsizlik kuchlari xatti-harakatlari tanqid qilingan hisobot haqidagi maqola hali o'chirilgani yo'q. Ammo yozda maqolalar bir marta o'chirilgani Markaziy Osiyoda mustaqil ommaviy axborot vositalari uchun qizil chiziqlar o'zgarib turishini ko'rsatadi. Mintaqa mamlakatlaridagi vaziyat turlicha. Turkmanistonda hech bir mustaqil xabarga toqat qilinmaydi. Qirg'izistonda esa odatda faol xabar beradigan mustaqil matbuot vaqti-vaqti bilan ta'qiblarga uchrab turadi. Qirg'izistonni chegara bilmas muxbirlar tashkiloti iqtisodiyoti beqaror ekani va rasmiy korrupsiya keng tarqalganiga qaramay, so'z va matbuot nisbatan erkin bo'lgan Markaziy Osiyodagi istisno mamlakat deya ta'riflaydi. Tashkilotning 2021 yilgi matbuot erkinligi indeksida Qirg'iziston 180 mamlakat ichida 72 o'rinni egallagan, ammo kelgusi yilgi reytingda mamlakat nisbatan baland o'rnini saqlab qolsa kutilmagan hol bo'ladi. Mustaqil jurnalistikaga qarshi rasmiylarning so'nggi ta'qiblari joriy yilning yanvar oyida boshlandi. O'shanda politsiya jurnalist Bolat Temirovning idorasiga bostirib kirib tintuv o'tkazdi. Buning ortidan jurnalist giyohvand moddalar bilan bog'liq ayblovlar bo'yicha sud qilindi. Tez orada Temirovga yana ikki ayblov, davlat hujjatlarini qalbakilashtirish va davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish ayblovlari qo'yildi. Temirovning o'zi esa tergov Temirov Live loyihasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyevning qarindoshlari haqida o'tkazgan surishtiruvlar uchun qasos deb aytib keladi. Sentyabr oyida Temirov qisman oqlandi, biroq prokuror hukmga e'tiroz bildirdi. O'tgan oy ommaviy axborot vositalariga hujumlar kuchaydi. Hukumat Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati bank hisobini muzlatib, nashr saytini mamlakatda bloklashni buyurdi. Mahalliy va xorijiy huquq tashkilotlari bu choralarni nashr ovozini o'chirishga urinish sifatida baholadi. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, bu choralarga Qirg'iz-Tojik chegarasidagi mojaro aks ettirilgan video turtki bo'lgan. Ularning iddao qilishicha, videoda nafrat so'zlar va yolg'on ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, rasmiylar Ozodlik radiosini asosan Tojik tarafiga yon bosganlikda ayblamoqda. Ular videoni o'chirishni talab qilishdi, biroq Ozodlik bu talabni bajarishdan bosh tortdi. Ozodlik bilan birdamlik izhor qilish uchun qator mustaqil axborot saytlari 26 oktyabr kuni bir necha soat davomida yangiliklar e'lon qilmaslikka hamda hukumat matbuot relizlarini e'tiborsiz qoldirishga qaror qildi. Mazkur aksiya yangilik yo'q, ommaviy axborot vositalariga bosim bor shiori ostida o'tkazildi. Oktyabr oyi boshida bir necha odam Ozodlik idorasi oldida to'planib, Ozodlik radiosi hamda yana ikki ommaviy axborot vositasi Klub va Kaktus media nashrlari yopilishini talab qilgan edi. Miting ishtirokchilaridan biri bu talablar bajarilmasa, nashr ofisiga benzin sepib o't qo'yish bilan tahdid qildi. Qirg'izistondagi holat biror mavzuga jamoatchilik va siyosiy e'tibor kuchayar ekan, uni yoritish qanchalik xavfli bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Diniy va millatlararo masalalarni yoritish kabi qizil chiziqlar eskidan bor. Bu mavzularni yoritgan jurnalistlar nifoq qo'zg'atganlikda ayblanishi mumkin. Shuningdek, LGBT huquqlarini yoritish uchun ham jazoga tortilishi mumkin, chunki bu mavzuga mintaqada toqat qilinmaydi. Elita korrupsiyasi haqida yozish kamdan-kam hollarda rasmiylar e'tibordan chetda qoladi. Ayniqsa xabarlar mamlakat rahbarlarining oilalari haqida bo'lsa. Ozodlik radiosi Qozoq xizmati Jenevada yashovchi jurnalist Agate Dupark bilan intervyuni e'lon qilganidan keyin Qozog'istonda nashr saytini ochishda muammolar yuzaga keldi. Dupark Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev hamda uning oila a'zolarining xorijiy biznes manfaatlari haqidagi hisobot ham muallifidir. Qozog'iston prezidentining yashirin biznesi Shvetsiya orqali o'tgan nomli hisobot dastlab Public Eye saytida e'lon qilingan. Unda Toqayev va qarindoshlarining sizdirilgan elektron pochta xabarlaridan iqtibos keltirildi. Maqolada yoritilgan mavzulardan biri Toqayev 2012-yilda BMTning Jenevadagi vakolatxonasida ishlagan davri haqida. O'shanda ofisning konferensiya zalini qayta ta'mirlash uchun katta mablag' sarflangan. Ta'mirlash ishlari uchun Qozog'iston hukumati mablag' ajratgan. Rekonstruksiyadan Toqayevning qudasi, ya'ni o'g'li Timurning qaynonasi rassom Batima Zaurbekova bevosita foyda ko'rgan. Mazkur hisobot umuman olganda qozoq matbuoti nazaridan chetda qoldi. Mamlakatda eng yirik nashrlarga tuzumga sodiq oligarxlar egalik qiladi. Ayni damda Qozog'istonda Public Eye saytidagi hisobotni chetlab o'tish vositalarisiz ochib bo'lmaydi. O'zbekiston so'nggi 10 yillikda matbuot erkinligi sezilarli yaxshilanganini da'vo qilishi mumkin. Ammo buning asosiy sababi birinchi prezident Islom Karimovning 25 yillik shafqatsiz hukmronligi davrida matbuot erkinligi ayanchli holatda bo'lganidir. Prezident Shavkat Mirziyoyev davrida ommaviy axborot vositalari chinakam mustaqil faoliyat yuritayotganini ko'rsatuvchi ayrim belgilar paydo bo'ldi. Biroq vaziyat istalgan paytda o'zgarishi mumkin. Qoraqalpog'istondagi inqiroz bilan bog'liq holat bunga yaqqol misoldir. Ozodlik radiosining o'zbek xizmati hali hanuz mamlakat ichkarisida to'sib qo'yilgan. Tojikistonda esa vaziyat teskari tomonga o'zgarmoqda. Mamlakatda mustaqil blogerlar va jurnalistlarni soxta ayblovlar bilan hibsga olish va jazoga hukm qilish holatlari ko'p kuzatiladi. Kuzatuvchilarning taxminlariga ko'ra, Tojikistondagi so'nggi tazyiqlar hukumatning Tog'li Badaxshon avtonom viloyatida may oyida boshlangan qonli xavfsizlik amaliyoti haqidagi xabarlarni nazorat qilish istagi bilan bog'liqdir. Rasmiy Dushanbega ko'ra, zo'ravonliklarda 29 kishi halok bo'lgan. Mintaqada bir necha mahalliy yetakchilar qamoqqa tashlangan yoki otib o'ldirilgan. Ozodlik radiosining tojik xizmati mamlakatdagi sanoqli mustaqil axborot manbalaridan biridir. Nashr Badaxshondagi adolatsizlikka qarshi tinch namoyishlar bilan boshlangan voqealar chog'ida 34 kishi halok bo'lganini tasdiqlagan. Yana bir mustaqil mahalliy nashr Asia Plus mojaroning dastlabki kunlaridayoq o'z o'quvchilarini voqealarni munosib yorita olmasligidan ogohlantirdi. Rasmiylar nashr hodisalarni bir tomonlama yoritayotgani va bu milliy barqarorlikka tahdid solishi haqida ogohlantirgan. Asia Plus rasmiylardan iqtibos keltirgan holda ma'lum qilishicha, agar bu kamchiliklar bartaraf qilinmasa, yopilishi haqida ogohlantirish olgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Bundan bir yil avval yetakchi bo'lishni maqsad qildim.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva prezident administratsiyasi ijro etuvchi apparatining kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha shoba mudiri lavozimiga tayinlandi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Saida Mirziyoyeva egallagan lavozim prezident administratsiyasi rahbarining jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosati uchun mas'ul o'rinbosari tizimi tarkibiga kiradi. Mirziyoyeva ijtimoiy soha, madaniyat va ta'lim sohalaridagi islohotlar ijrosining borishini ham nazorat qilishi aytilgan. Prezident matbuot kotibi Saida Mirziyoyevaning muxtasar tarjimai holiga ham to'xtalgan. Jumladan uning Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Toshkent davlat yuridik universiteti hamda Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti magistraturasini bitirgani va iqtisodiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasiga ega ekanini ham ilova qilgan.
Uning faoliyati davomida so'z erkinligini ta'minlash, vazirlik va idoralarning ochiqlik siyosati, matbuot xizmatlarini joriy etish, madaniyat sohasini rivojlantirish va gender tenglik masalalari bo'yicha ko'plab loyihalar amalga oshirildi.
Bu oxirgi 4 oyda O'zbekiston prezidenti administratsiyasidagi jamoatchilikka e'lon qilingan 5-chi tayinlovdir. Shu yil 16 iyulida bosh vazir o'rinbosari Sardor Umrzoqov prezident administratsiyasining ishdan bo'shatilgan rahbari Zaynul Abiddin Nizomiddinov o'rnini egallaganidan buyon unga 2 o'rinbosar va 1 yordamchi tayinlandi. Shuningdek, prezidentning yoshlar, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va sport masalalari bo'yicha maslahatchisi yangilandi. Rasmiy xabardan anglashilgani, Saida Mirziyoyeva bundan avval prezident huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi AOK hamda mass media fondidagi rahbari Komil Allamjonovning qo'l ostida ishlaydi. Allamjonov shu yilning 26-iyul kuni prezident administratsiyasi rahbarining jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosati uchun mas'ul o'rinbosari lavozimiga tayinlangan edi. Allamjonov va Mirziyoyev 2020-yil 29-yanvarida rasman nodavlat sektorida faoliyatini davom ettirish niyati bilan AOKdagi lavozimlarini tark etgan edi. Allamjonov AOK rahbarligiga 2019-yil 4-fevralida, Mirziyoyev esa oradan 2 oy ko'proq o'tib, 12 aprelda uning o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Saida Mirziyoyevaning rasmiy lavozimga qaytishi Allamjonov administratsiya rahbarining o'rinbosari etib tayinlanganidan 3 oy o'tib yuz bermoqda.
Davlat rahbarining farzandi menga muvin bo'lib ishlashi bu imkoniyat emas, bu mas'uliyat.
Hozircha Allamjonov va Mirziyoyev oxirgi tayinlovni sharhlashgani yo'q. Ularning ikkalasi ham tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida prezident matbuot kotibi xabarini bo'lishish bilan kifoyalandi. 38 yashar Saida Mirziyoyev o'zini bloger va jurnalistlar himoyachisi, shuningdek ayollar huquqlari va o'zbek madaniyatining targ'ibotchisi sifatida taqdim etib keladi.
Mening fikrimcha, ayolning zimmasida butun bir yurtning mas'uliyati yotadi. Va har birimiz bu javobgarlikni olamizmi, yo'qmi, o'zimiz tanlaymiz. Opa-singillarim, o'zingiz bu mas'uliyatdan chetga o'zingizni tortmang. Shu yurt kelajagi uchun, farzandlaringiz kelajagi uchun. Aks holda daholar emas, balki shunchaki aqlli odamlarni ham kunduzi chiroq yoqib topolmay qolamiz.
2016-yil sentyabrida otasi Shavkat Mirziyoyev prezident vazifasini egallaguniga qadar Saida Mirziyoyeva hamda Mirziyoyev oilasining boshqa a'zolari haqida hech narsa ma'lum emas edi. Mirziyoyevaning turli sohalardagi faolligi tarmoqlarda marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova shaxsi va faoliyati bilan parallellar o'tkazilishiga sabab bo'lgan. Ammo Saida Mirziyoyevaning o'zi prezident qizi bo'lish imtiyoz emas, balki mas'uliyat ekanini ta'kidlab keladi. Mass media fondining nodavlat tashkiloti maqomi Saida Mirziyoyevaning O'zbekistonga tashrif buyurgan yuqori martabali xorijiy mehmonlar va xalqaro tashkilotlar vakillari bilan muzokara olib borishiga to'sqinlik qilmagan.
So it's a bit about him and the collection dedicated to avant-garde orientalists.
U o'tgan hafta onasi Ziroat Mirziyoyeva bilan Samarqandga tashrif buyurgan Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining birinchi xonimlariga ham hamrohlik qilgan edi. O'tgan oy O'zbekistonga tashrif buyurgan AQSh davlat kotibining jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha yordamchisi vazifasini bajaruvchi Elizabeth Trudeau mass media fondi Vasiliy kengashi raisi o'rinbosari Saida Mirziyoyeva bilan ham uchrashgan edi. O'zbekiston va Markaziy Osiyoga safari natijalari haqida Amerika ovoziga gapirgan AQShning yuqori martabali diplomati O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi muhim ishlar bilan bandligini aytgan.
Fond rahbari ekan. Saida Mirziyoyeva bilan juda ham bemalol ko'rishdim, chunki uning tashkiloti muhim ishlar bilan band. Nafaqat xotin-qizlar huquqlari, balki ayol tadbirkorlarni quvvatlash, shuningdek matbuot erkinligi targ'iboti. Bu inson bu masalalar bilan sidqidildan shug'ullanib kelayotganini bilamiz. Qo'shma Shtatlar bunday odamlar bilan uchrashib, muammolar ustida biz singari qayg'urayotgan insonlar bilan muloqot qiladi.
Demak, Saida Mirziyoyeva siz uchun tizimda o'z o'rniga ega shaxs.
Shubhasiz.
Markaziy Osiyoda prezidentlarning o'g'il va qizlari hukumat lavozimlariga tayinlanishi yangilik emas. Qozog'iston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Dariga Nazarboyeva uzoq yillar parlamentda iqtidordagi Nur Otan partiyasi fraksiyasining rahbari bo'lgan va otasining ehtimoliy merosxo'ri sifatida ko'rilgan. Ammo shu yil yanvaridagi g'alayonlar ortidan u parlament deputatligidan iste'fo berdi. Prezidentlar o'z qizlarini o'zlarining administratsiyasida mas'ul lavozimga tayinlashi jahon tajribasi uchun ham yangilik emas. Buning eng oxirgi misoli AQShning sobiq prezidenti Donald Trampning qizi Ivanka Tramp edi. 2017-yil martida Tramp o'zining 35 yashar qizi Ivankani rasman maosh olmaydigan maslahatchi etib tayinlagandi.
Ivankaning eri Jared Kushner esa Trump administratsiyasida katta maslahatchi lavozimini egallagan. New York Times nashri Trumpning Adliya departamenti Kushnerga lavozim berilishi nepotizmga qarshi qonunlarni buzishi haqidagi xulosasini rad etgani haqida yozgan.
We realize that we are still at the beginning of a difficult path to the formation of true media independence.
Saida Mirziyoyeva otasining boshqaruvi davrida nisbatan ijobiy siljishga erishilgan matbuot sohasiga rahbarlik qiladi. Ammo o'tgan davrdagi o'zgarishlarga qaramasdan Parijdagi chegara bilmas muxbirlarga ko'ra, O'zbekistonda matbuot erkinligining ahvoli yomonligicha qolmoqda. Tashkilot bu yilgi matbuot erkinligi indeksida O'zbekistonni 180 davlat orasida 133 o'ringa qo'ygan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston xavfsizlik kuchlarini shu yil iyul oyi boshida Qoraqalpog'istonda yuz bergan norozilik namoyishlarini bostirish chog'ida haddan tashqari va halokatli kuch qo'llaganlikda ayblab chiqdi. Tashkilot Telegram, Instagram va TikTok kabi platformalarda joylashtirilgan video va fotosuratlar, shuningdek bevosita yuborilgan o'nlab tasvirlarni tahlil qilgan holda shunday xulosaga kelganini aytmoqda. 1-2 iyul kunlari Nukusda minglab namoyishchi O'zbekiston konstitutsiyasidagi Qoraqalpog'iston Respublikasi maqomiga oid bandlarga taklif etilgan o'zgartirishlarga norozilik bildirish uchun ko'chalarga chiqdi. Tartibsizliklarga aylanib ketgan namoyishlarni bostirish chog'ida rasmiylarga ko'ra 4 nafar huquq tartibot xodimi dohil 21 odam halok bo'lgan, 270 dan ortiq odam jarohatlangan. Men hisobot xulosalari haqida uning mualliflaridan biri Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanni suhbatga chorladim. Mira xonim, demak, siz Qoraqalpog'istondagi tartibsizliklar chog'ida O'zbekiston xavfsizlik kuchlari asossiz va haddan tashqari kuch ishlatgani, halokatli qurollardan foydalanganini aytgansiz. Bularni tasdiqlovchi qanday dalillar bor sizning tashkilotingizda?
Well, we our team analyzed over 80 videos and
guruhimiz Qoraqalpog'istonda 1-2 iyul kunlari bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari chog'ida olingan 80 dan ortiq video va bir necha fotosuratni, aniqrog'i 30 ta fotosuratni tahlil qildi. Vizual dalillarni mustaqil tibbiy tahlil qilish orqali odamlarning to'qimalari portlovchi moddalar keltirib chiqaradigan jarohatga mos keladigan tarzda jiddiy shikastlangan va ehtimol ular halok bo'lgan 7 holatni aniqladik. Shuningdek, bir kishi quroldan otilgan o'qdan yaralanganini tasvirlarda ko'rdik. Shuningdek, norozilik namoyishlari paytida xavfsizlik kuchlari Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangan bo'lgani haqida dalillarimiz bor. Barcha vizual dalillar shuni ko'rsatadiki, hukumat haqiqatan ham o'limga olib keladigan qurollar bilan kuch ishlatgan va bu namoyishchilarning o'limiga sabab bo'lgan.
Severe tissue damage.
Faqat tarmoqlarda tarqalgan va sizga jo'natilgan tasvirlar asosida shunday xulosaga kelingan bo'lib chiqyapti. Tashkilotingiz ekspertlari voqea ro'y bergan joyga bordimi? Jabrlanganlar va o'lganlarni yaqinlari bilan suhbatlashdimi?
Biz Qoraqalpog'istonga borganimiz yo'q. Iyul oyidagi norozilik namoyishlaridan so'ng u yer axborot qamali ichida edi. Ammo bizning jamoamiz tekshirish o'tkazdi. Ular bizda mavjud bo'lgan videolar va fotosuratlarni tahlil qildi. Biz shu tahlillarga asoslangan xulosalarimizga qat'iy ishonamiz.
O'sha yaralangan namoyishchilar yoki ularning qarindoshlari bilan hech bo'lmaganda telefonda gaplashib oldingizmi?
We did try and reach people to speak to them.
Biz ular bilan gaplashishga harakat qildik. Lekin afsuski, qo'rquv muhiti kuchli edi. Bizning xulosamiz hech qanday suhbatlarga emas, balki biz to'plagan fotosuratlar va video dalillarga asoslangan.
O'zbekiston Qoraqalpog'istondagi noroziliklarni tekshirish uchun hukumat vakillari va inson huquqlari himoyachilaridan tashkil topgan parlament komissiyasini tuzdi. Ular orasida hatto sobiq mahkumlar ham bor. Ombudsman Feruza Ishmatova komissiyaga raislik qilmoqda. O'zbek tomoniga o'zining hech bo'lmasa dastlabki xulosalarini e'lon qilishga fursat berish kerak edi deb o'ylamaysizmi?
It was an important step that such a commission was established.
Bunday komissiya tashkil etilgani muhim qadam bo'ldi. Maqsad inson huquqlari buzilishini tekshirish edi. Ammo a'zolar asosan hukumat amaldorlari ekanini hisobga olsak, xulosalar haqiqatan ham mustaqil bo'lishini kutish qiyin deb hisoblaymiz. Bundan tashqari, shaffoflik yo'q, hisobot uchun vaqt jadvali ham yo'q. Yakuniy xulosa qachon rejalashtirilayotgani ma'lum emas. Hisobot asosida nima sodir bo'lishi ham aniq emas. Sodir bo'lgan o'lim va jarohatlar uchun javobgarlik mas'uliyati kimga yuklanishi ma'lum emas. Shuning uchun Human Rights Watch inson huquqlari buzilishi uchun kim mas'ul ekanini aniqlash uchun haqiqiy mustaqil tergov o'tkazishga chaqirdi. Jumladan, 1-2 iyul kunlari Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan 21 kishi halok bo'lgan va o'ta og'ir jarohatlar uchun mas'ullarni aniqlashda bunday tergov juda muhim.
O'zbekiston rasmiylaridan hozircha hisobotingizga hech qanday bir munosabat bildirilmadi. Mening savolim o'z xulosalaringiz bo'yicha O'zbekiston hukumati yoki ushbu voqealarni tekshirayotgan komissiya a'zolari bilan bog'lana oldingizmi?
It's very much part of our approach to
hukumat qarashini izlash bizning tadqiqotimiz va tergovimizning muhim qismidir. Avgust oyi oxirida O'zbekiston bosh prokuroriga xat jo'natdik. Qoraqalpoq voqealarini o'rganuvchi komissiya rahbari Feruza Ishmatovaga ham xat jo'natdik. Afsuski, hisobot chop qilinishdan oldin javob olmadik. Biz xatlarni O'zbekistonning Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi orqali jo'natdik. Maktublar yetib borgani haqidagi tasdiqni oldik. Ammo afsuski javobni olmadik. Shuningdek, biz Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan inson huquqlari buzilishi holatlarini to'g'rilash bo'yicha o'z xulosalarimiz va tavsiyalarimizni muhokama qilish umididan voz kechmadik va buning uchun ochiqmiz.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev agar noto'g'ri kuch ishlatilgan holatlar aniqlansa aybdorlar jazolanishini aytgan. Bu ro'yobga chiqishiga siz ishonasizmi?
Well, I think that it is important that the
to'g'ri, O'zbekistonning yuqori darajadagi amaldorlari va prezidentning o'zi huquq tartibot idoralari xodimlarining xatti-harakatini tekshirish kerakligini aytdi. Ammo biz buni amalda ko'rmadik. Hech bir huquq tartibot xodimi sudga tortilganini ko'rmadik. Hozirga qadar Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan biror hokimiyat vakili yoki kuch tizimlari xodimiga chora ko'rilgani yoki ularning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilgani guvohi bo'lmadik. Oxir-oqibat, prezident tomonidan aytilgan bu bayonot quruq gap bo'lib qolyapti. Bu so'zlar ortida mazmunli harakat borligini ko'rsatish O'zbekiston rasmiylari zimmasida. Aks holda, bu quruq gap bo'lib qolaveradi. Mirziyoyev O'zbekistonni ishonchli xalqaro hamkorga aylantirishga harakat qilmoqda. Agar hukumat odamlar o'limiga sababchi bo'lgan shaxslarni javobgarlikka torta olmasa, prezidentning bu urinishlari behuda bo'lib qolaveradi.
The parties that are carrying out the investigation to have the results of law enforcement being held accountable.
Rahmat, demak, Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha eksperti Mira Ritman edi. 1-2 iyul kuni Nukusda yuz bergan voqealar O'zbekistonda 2005-yil maydagi Andijon voqealaridan buyon sodir bo'lgan eng yirik zo'ravonlikdir. O'zbekiston rasmiylari hozircha Human Rights Watch hisobotiga munosabat bildirgani yo'q. Avvalroq kuch tizimlari vakillari Qoraqalpog'istonda zo'ravonliklarga aylanib ketgan namoyish qatnashchilariga nisbatan haddan tashqari kuch ishlatilgani va jangovar qurollar ishga solingani haqidagi xabar va iddaolarni rad etishgan. 1 noyabr kuni esa Qoraqalpog'istondagi ommaviy tartibsizliklarda ayblanganlardan yana 35 nafar qamoqdan uylariga qaytgani ma'lum qilindi. Mazkur shaxslar Qoraqalpog'istondagi ommaviy tartibsizliklarda ayblanib hibsga olingan shaxslar bo'lib, ular voqealarni mustaqil ravishda o'rganayotgan komissiya taklifi va Jo'qorg'i kengash iltimosiga ko'ra hibsdan ozod qilingan. Shu tariqa tartibsizliklarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan va hibsdan ozod qilinganlar soni 107 kishiga yetdi. Ayni paytda ozod qilingan shaxslarga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining natijalari bo'yicha ma'lumotlar berilmagan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. $1 million O'zbekiston vatandoshligi, sarmoya yoki pul yuvish. Qirg'iziston parlamenti O'zbekiston bilan chegara bo'yicha shartnomani ratifikatsiya qildi. Respublikachilar AQSh Kongressining vakillar palatasida ko'pchilik o'ringa ega bo'ldi. Moskva aeroportida xavfsizlik darajasi kuchaytirildi. O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi $40.1 billion yetdi. Toshkentda ko'cha yoritgichlari o'chirildi. Qiziqarli statistika. O'zbekistonda 578 mingta korxona va tashkilot bor. Biden, Si va Putinning sharpasi. Katta 20likning Balidagi sammiti qanday o'tdi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
G'arb davlatlari va NATO Polshada 2 kishining hayotiga zomin bo'lgan portlashni tekshirmoqda. Portlash seshanba kuni Polshaning Ukraina bilan chegarasidan 5 chaqirim uzoqlikdagi Pshevdov qishlog'ida sodir bo'ldi. Polsha prezidenti Andrzej Duda raketalarning mamlakati hududiga kelib tushishi va portlashini katta ehtimol bilan baxtsiz hodisa deb atadi. Dudaning aytishicha, raketaning Ukraina havo hujumidan mudofaa qurilmasiga tegishliligi ehtimoli katta, ularning Rossiya tomonidan uchirilganiga oid dalillar esa hozircha yo'q. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg hujum bo'yicha yakuniy javobgarlik baribir Ukrainaga qarshi urush boshlagan Rossiya zimmasida ekanini ta'kidladi. Ayni paytda Polshadagi bu hodisa Ukraina urushi uning chegaralaridan chiqishi mumkinligi borasidagi xavotirlarni o'rtaga chiqardi. Ukrainaga urushning 266-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Polshaga raketalar tushgani va buning oqibatida katta 20-talik sammitiga yig'ilgan davlat yetakchilari shoshilinch yig'ilish o'tkazdi. Indoneziyadagi yig'ilish so'ngida AQSh prezidenti Joe Biden Polshaga qulagan raketalar Rossiyadan otilgani dargumon ekanini aytdi.
To'liq tekshiruv o'tkazmagunimizga qadar biron narsa deyishim qiyinroq, lekin trayektoriya nuqtai nazaridan raketa Rossiya tomonidan otilgani ehtimoli oz. Yana ko'ramiz.
AQSh prezidenti mazkur voqea yuzasidan tekshiruv davom etayotganini qo'shimcha qildi. U g'arb davlatlari tekshiruvni o'tkazishda Polshani qo'llab-quvvatlashlarini ta'kidladi. Shoshilinch yig'ilishda AQSh, Germaniya, Kanada, Niderlandiya, Yaponiya, Ispaniya, Italiya, Fransiya va Britaniya rahbarlari ishtirok etdi. Yaponiyadan tashqari barcha davlatlar NATO a'zolaridir. Avvalroq Polsha rasmiylari mamlakat hududida portlagan raketa Rossiyada ishlab chiqarilganini ma'lum qilgan edi. Polsha prezidenti Andrzej Duda hozircha raketalar aynan Rossiya tomonidan otilgani yuzasidan aniq ma'lumot yo'qligini qo'shimcha qildi.
Hozirda bizda raketa kim tomonidan otilgani to'g'risida ishonarli dalillar mavjud emas. Bu Rossiya ishlab chiqargan raketa ekani ehtimolga yaqin. Ayni paytda tekshiruv ishlari olib borilmoqda.
15 noyabrda Polshaning Ukraina bilan chegara yaqinida ikkita raketa portladi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra 2 kishi halok bo'ldi. Associated Press agentligining AQSh razvedkasining ismi oshkor etilmagan yuqori martabali mulozimiga tayanib xabar berishcha, raketalar Polsha hududiga uchgan va ular Rossiyaga tegishli deb aytgan. Bu hodisa ortidan Polsha prezidenti Andrzej Duda qator hukumatlar rahbarlari, jumladan AQSh prezidenti Joe Biden bilan telefon muloqoti o'tkazdi. Suhbat davomida Joe Biden AQSh NATO'dagi ittifoqdoshlari bilan yakdil ekanini aytgan va Polshaga raketa portlashlarini tergov qilishda ko'mak ko'rsatishga tayyorligini bildirgan. Rossiya mudofa vazirligi rus raketalarining Polsha hududiga qulagani haqidagi xabarlarni vaziyatni kuchaytirish uchun ataylab qilingan provokatsiya deb atadi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlarga Rossiyaning hodisaga aloqasi yo'qligini aytdi. Peskov iddaosicha, hodisaga S-300 havo mudofa tizimi sabab bo'lgan.
Что касается инцидента Польши, то Россия к этому не имеет никакого отношения.
Rossiyaning Polshadagi hodisaga aloqasi yo'q. Biz haqiqatga asoslanmagan isterik rusofobik reaksiyaning guvohi bo'lyapmiz.
Которая не основывалась ни на каких реальных данных.
Polsha 1999 yildan beri NATO a'zosi. Tashkilot ustavining 5-moddasiga ko'ra bir davlatga qilingan hujum barchaga qilingan hujum hisoblanadi. Polsha portlash sodir bo'lganidan keyin bir necha soat ichida NATO yig'ilishini talab qildi. Polsha bosh vaziri mamlakatda ayrim harbiy qismlarning yuqori shayx holatga keltirilganini bildirdi. Rossiyaning Varshavadagi elchisi ham tushuntirish berish uchun chaqirtirilgan. NATO Polshadagi portlash yuzasidan favqulodda yig'ilish o'tkazdi. Tashkilot yig'ilish so'ngida bayonot chiqardi. Unda Polsha sharqidagi portlash Ukraina havo hujumiga qarshi mudofaa raketasi tufayli sodir bo'lgan bo'lishi qasddan hujum yoki Rossiya NATOga qarshi hujumkor harbiy harakatlar tayyorlaganini tasdiqlovchi hech qanday dalil yo'qligi aytiladi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Brusselda jurnalistlarga hujum bo'yicha yakuniy javobgarlik baribir Rossiya zimmasida ekanini aytdi.
Our preliminary analysis
Bu Ukrainaning aybi emas. Rossiya Ukrainaga qarshi noqonuniy urushini davom ettirgani uchun yakuniy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.
Reuters agentligining bildirishicha yig'ilish NATO nizomining 4-moddasiga asosan o'tkazilgan. Bu moddaga binoan NATOga a'zo davlatlardan birortasi o'zining hududiy yaxlitligi, siyosiy mustaqilligi yoki xavfsizligidan xavotir bildirgan taqdirda mana shunday yig'ilish chaqirish huquqiga egadir. Germaniya kansleri Olaf Scholz Polshadagi portlash bilan bog'liq vaziyatni diqqat bilan o'rganish zarurligini ta'kidladi.
Ich habe vor einigen Stunden mit Präsident Duda gesprochen.
Bir necha soat oldin men prezident Duda bilan gaplashdim va unga va Polsha fuqarolariga hamdardligimni, shuningdek mamlakatimiz fuqarolarining hamdardligini bildirdim. Bu dahshatli voqea va endi bu qanday sodir bo'lganini diqqat bilan aniqlash kerak.
Sorgfältig aufgeklärt wird, wie es dazu gekommen ist, dass diese Zerstörung dort angerichtet werden konnte.
Scholz shuningdek NATO a'zo davlatlar vaziyatni muhokama qilish uchun uchrashganliklarini va buning muhimligini qo'shimcha qildi. Litva prezidenti Gitanas Nauseda 16 noyabr Polshada 2 kishining o'limiga sabab bo'lgan raketa zarbasidan so'ng NATO Polsha Ukraina chegarasida va ittifoqning qolgan sharqiy qanotida zudlik bilan qo'shimcha havo mudofasini joylashtirishi kerakligini ta'kidladi. Litva Polsha Ukraina chegarasida havo hujumidan mudofaa vositalarini joylashtirishni faol qo'llab-quvvatlaydi dedi Nauseda jurnalistlarga.
Umid qilamanki, kelasi yili Vilniusda bo'lib o'tadigan NATO sammitiga qadar biz muvaffaqiyatga erishamiz. Chunki vaziyat bu to'g'ri qaror ekanini va tezkorlik bilan amalga oshirilishi kerakligini taqozo qiladi.
Katta 20-talik sammit ishtirokchilari Ukrainadagi urushni qoralovchi bayonotni e'lon qildi. Bayonotga ko'ra, sammit ishtirokchilarining aksariyati Ukrainadagi urushni keskin qoralaydi va bu urush insoniyatning katta azob-uqubatlariga sabab bo'layotgan va jahon iqtisodiyotida beqarorlikni kuchaytirayotgani ta'kidlanadi. Ukrainadagi urush global iqtisodiy o'sishni to'xtatmoqda, inflyatsiyani kuchaytirmoqda, oziq-ovqat ta'minoti zanjirlarini buzmoqda va yoqilg'i taqchilligini kuchaytirmoqda, deyiladi sammit qo'shma bayonotida.
Well, this morning at the G20 we saw international condemnation.
Bugun ertalab biz katta 20-talik sammitida Rossiyaning Ukrainadagi urushi xalqaro miqyosda qoralangani guvohi bo'ldik. Rossiya tashqi ishlar vaziri ham shu yerda o'tirdi. Unga Rossiya urushining vahshiyligi butun dunyo bo'yicha lab yetkazayotgan halokatli ta'sirini ta'kidladik.
Food and energy prices.
Shu bilan birga hujjatda boshqa fikrlar, jumladan sanksiyalarga oid turli bahslar ham o'rin olgan. Bundan tashqari deklaratsiyada sammit ishtirokchilari yadro qurolidan foydalanishga yo'l qo'yib bo'lmasligi, Ukraina va Rossiyadan oziq-ovqat, g'alla va o'g'itlarni to'siqsiz yetkazib berish davom etishi, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash jadallashishi kerakligi haqida aytilgan. Shuningdek, sammit ishtirokchilari bioxilma-xillik, madaniyat, turizm, raqamli texnologiyalar va pandemiyaga qarshi kurash bo'yicha konsensusga erishish lozimligini ham ta'kidlaganlar. Bayonotda ayollar, yoshlar, migrantlar va nogironlar huquqlarini himoya qilish masalasi ham qayta-qayta tilga olingan. 15 noyabr kuni olingan dron tasvirlarida Ukrainaning Kherson shahrini Rossiya nazoratidagi hudud bilan bog'lab turgan strategik Antonov ko'prigi deyarli vayron bo'lgani ko'rinadi. Videoda ko'prikning deyarli barcha qismlari qulab tushgan. Ko'prik Khersondan Dnepr daryosining sharqiy qirg'og'iga yaqin bo'lgan yagona yo'l bo'lib, rus qo'shinlari nazorati ostida edi. Rossiya qo'shinlari fevral oyida Ukrainaga to'liq miqyosda bostirib kelganidan beri egallab olingan yagona viloyat markazini yaqinda tark etganidan so'ng 11 noyabr kuni juma kuni, ya'ni Ukraina kuchlari janubiy shaharga qaytadan kirdi. AQSh prezidenti Joe Biden 15 noyabr kuni Kongressga Ukrainaga yordam sifatida 37 milliard dollardan ko'proq mablag' ajratish to'g'risida so'rov kiritdi. Mazkur mablag'ning 21 milliard dollariga yaqini Ukraina armiyasi uchun qurol sotib olish uchun berilishi nazarda tutilgan. 6 oy oldin Kongress Ukrainani qo'llab-quvvatlashga 40 milliard dollar ajratgan edi. Biden ma'muriyati rasmiylariga ko'ra, bu pulning 18 milliardiga yaqini Ukraina uchun qurol sotib olishga beriladi. Bidenning so'rovi Kongressning amaldagi tarkibi tomonidan ko'rib chiqilishi lozim. Hozirda Kongressning har ikki palatasida ko'pchilikni demokratlar tashkil qilmoqda. 2023 yilning 3 yanvaridan esa yangi tartibdagi Kongress ish boshlaydi. Unda vakillar palatasida ko'pchilikni respublikachilar tashkil etishi, senatda esa demokratlar asosiy o'rinni egallashi kutilmoqda. Respublikachilar partiyasi vakillarining bir qismi Kiyevga keng ko'lamli yordam ko'rsatilishini qo'llamaydi. Bugunga ana shular. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzating, YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ikkinchi jahon urushidan keyin yer yuzida tektonik o'zgarishlar sodir bo'ldi. SSSR tarqashi ham tektonik o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Kecha Polshaga 2 raketa tushishi yana tektonik o'zgarishlar boshlanib ketishi xavfini paydo qildi. Kamoliddin Rabbimov kecha Toshkentda bo'lib o'tgan forumda qilgan chiqishida Markaziy Osiyoda tektonik o'zgarishlar ehtimoli borligi haqida gapirdi. Siyosatshunos aytayotgan tektonik o'zgarishlarning sabablari nima yo ularning oqibatlari nima bo'ladi? Bu savolni bugun Kamoliddin Rabbimovning o'ziga bermoqchiman. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Va alaykum assalom.
Kecha siz qatnashgan Markaziy Osiyo ekspertlari forumida o'ta qiziq fikrlar bildirildi. Forumdagi birinchi chiqishni qilish huquqi sizga berildi. Chiqishingizni diqqat bilan eshitdim va menda bir qator savollar paydo bo'ldi. O'z chiqishingizda siz Markaziy Osiyo mamlakatlarida respublikachilik muhimligini, monarxiyaga og'ishdan saqlanish kerakligini haqida gapirdingiz. Nimalarda bilinyapti monarxiyaga og'ish mintaqada?
Xo'p, qarang, mintaqada 5 respublika, Markaziy Osiyoda 5 respublika mavjud va Qirg'izistondan tashqari barcha 4 respublikada keyingi 30 yilda u yoki bu shaklda o'sha oila klan boshqaruviga, hattoki monarxiyaga og'ishuv kuzatildi yoki kuzatilyapti. Bu etapdan Qozog'iston va Qirg'iziston o'tib bo'ldi. Lekin mana bu borada, ya'ni oilaviy boshqaruv borasida Turkmaniston jiddiy qadam tashladi va Tojikiston shu qadamga tayyorlanyapti. Chunki Emomali Rahmon o'zining o'g'li, demakki Rustam Rahmonni oliy hokimiyatga tayyorlayotganligi borasida hech kimda shubha yo'q mening nazarimda. Demak, mintaqaning mana shu 2 janubiy davlati monarxiyaga og'ishib boryapti, lekin buni huquqiy rasmiylashtirish emas, avvalambor uning siyosiy an'anasini shakllantirish va imkoniyat bo'lganda uni bosqichma-bosqich huquqiy rasmiylashtirishga intilish zihniyati kuzatiladi.
Uzr, gapingizni bo'ldim. Bu hozir boshqa mavzularga o'tamiz, keyinroq yana qaytamiz bu mavzuga. Bir qisqaroq bilmoqchiman-da, mana siz aytayotgan yo'nalishda ish mi masalan Saida Mirziyoyevani aytaylik prezident apparatiga ishga olinishi, ishga shobaga bir shobaga boshliq etib tayinlanishi ham shu yo'nalishdagi ish desa bo'ladimi?
Saida demak Mirziyoyevani u yoki bu amalga tayinlanishi uning masshtabiga baho berish kerak. Uning siyosiy o'lchami mavjud. Demakki men ya'ni oilaviy boshqaruvga, ya'ni Mirziyoyev o'zining qiziga hokimiyatni berishga tayyorlayapti deyish uchun mutlaq asoslar mavjud emas. Bu tayinlovlar bu birinchidan. Ikkinchidan, masalan, Gulnora Karimova davridagidek juda ham katta sektorlar, ya'ni 3 ta sektorda Gulnora Karimova faol bo'lgan edi. Demak, biznes sektorida o'sha Zeromax kompaniyasi, davlat sektorida demak tashqi ishlar vazirining o'rinbosari va nodavlat sektorida mana forumlar fondi, mana shu 3 ta sohadan Gulnora misli ko'rilmagan bir masshtabda faol bo'lgandi. Hattoki 2009-12-yillarda O'zbekistonning ikkinchi savdo iqtisodiy hamkori bu Shvetsariya bo'lgan edi. Ya'ni bugungi kunda birinchi ham, ikkinchi ham o'ntalikka kirmaydi. Ya'ni balkim 50-chi o'rinda bo'lsa ham juda ham katta edi. Ya'ni bu degani butun O'zbekistonning kapitali Zeromax, ya'ni Shvetsariyada ro'yxatdan o'tgan Zeromax kompaniyasi orqali so'rib olindi deyish mumkin.
Xo'p, o'sha monarxiyaga og'ish xavfliligini, respublikachilik, respublikanizm muhimligini kechagi chiqishingizda aytyapsiz. Lekin respublikachilik degani bu siyosiy pluralizm degani. Respublikachilik degani bu mustaqil siyosiy partiyalar degani. Respublikachilik degani bu erkin siyosiy bir raqobatli saylovlar degani. Shu yo'nalish, shu masala jihatlardan olib qaraydigan bo'lsak, shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, menimcha bu narsalar ko'rinmayapti mintaqa mamlakatlarda, xususan O'zbekistonda. Nega?
Endi bilasizmi, qarang. Yo'q, savolingiz juda ham o'rinli. Men o'sha 4 ta tezisdan bittasini respublikachilikka bag'ishlagan bo'lsam, alohida yana bitta boshqa bir tezisni siyosiy pluralizmga bag'ishladim. Va siyosiy pluralizm bo'lmagan joyda, demak, mustaqil ekspertlar yoki mustaqil siyosatshunoslar bo'lishi absurd. Ya'ni siyosatshunoslik uchun eng kerakli bo'lgan shart-sharoit bu akademik erkinlik. Akademik erkinlik bu siyosiy pluralizmni va fikrlar pluralizmini taqozo qiladi, talab qiladi. Endi qarang, Markaziy Osiyoda o'zining dinamikasi mavjud. Agar G'arbiy Yevropa yoki G'arb davlatlarining ham demokratiya tarixiga e'tibor bersak, endi albatta aytaylik Fransiya bilan Amerikaning demokratiyaga qarab tashlangan qadamlar kardinal farq qiladi. Chunki Fransiyada bir necha marta orqaga qaytishlar bo'lgan, lekin Amerikada davlatchilikdan oldin erkinlik jamiyat darajasida shakllangan bo'lgan. Amerikaning tarixi boshqa. Endi Markaziy Osiyoda ham mana bir tomondan hamma konstitutsiyalar, Markaziy Osiyo davlatlarining konstitutsiyalari huquqiy demokratik davlatlar. Ya'ni u yerda pluralizm, inson huquqlari, siyosiy partiyalar, ya'ni huquqiy demokratik davlatchilik tamoyillari hammasi tan olinadi. Lekin amaliyotga kelganda bu davlatlarning harakatlanishi dinamikasi bir-biridan jiddiy farq qiladi. Endi mana o'ylash aytishim mumkinki, birinchi 25 yillikda Markaziy Osiyoda qattiq avtoritarizm kuchli bir moda bo'ldi. Chunki bir tomondan Karimov siyosiy tizimi, ikkinchi tomondan Nazarboyev siyosiy tizimi qolgan davlatlarga ham, qolgan davlatlarning o'zlaridagi vaziyat ham o'ta murakkab bo'ldi. Lekin umumiy dinamika, umumiy ish ketayotgan jarayon biz huquqiy demokratik yo'lda ba'zan sekinlashyapmiz, ba'zan tezroq yuryapmiz. Lekin boshqa tomon qarab ketayotgani yo'q hech kim. Ya'ni hech kim real aytaylik,
Tushundim Kamoliddin. Markaziy Osiyo ekspertlari forumi mavzuiga keyinroq bugungi suhbat doirasida yana qaytamiz. Hozir esa Polsha hududiga 15 noyabrda tushgan ikkita raketa bilan bog'liq savol. Polshaga ikkita raketa tushgani va buning oqibatida 2 kishi halok bo'lgani ortidan Indoneziyada o'tayotgan katta 20-lik sammitiga yig'ilgan davlat liderlari shoshilinch yig'ilish o'tkazdi. AQSh prezidenti Jo Bayden bunday dedi.
To'liq tekshiruv o'tkazmagunimizga qadar biron narsa deyishim qiyinroq. Lekin trayektoriya nuqtai nazaridan raketa Rossiya tomonidan otilgani ehtimoli oz. Yana ko'ramiz.
Rossiya mudofaa vazirligi Polshaga raketa tushganiga oid xabarlarni ig'vo deb atadi. Hozircha tekshiruv natijalari chiqqunicha faqat taxmin qilish mumkin. Suhbatimiz oldidan ba'zi balki yakuniy deb qabul qilish mumkin javoblar ham chiqdi. Lekin hozircha uzil kesili emas. Siz qanday fikrdasiz? Kechagi raketa, kechagi ikkita raketa Ukrainaning Lvovga otilgan u adashib Polshaga o'tib ketgan raketalarmi yoki bu Rossiyaning katta 20likka salomimi?
Yo'q, men o'ylaymanki, Rossiyaning manfaatlariga bunday provokatsiya to'g'ri kelmaydi, chunki mana 9 oylik urushda Rossiyaning resurslarining tagi ko'rinib qoldi. Ya'ni agar bu provokatsiya bo'lganida ham urushning boshida bo'lganda edi, Rossiyaning o'sha psixologik siyosiy bosimi, harbiy bosimi deb ta'kid qilish mumkin edi, lekin 9 oy o'tgandan keyin global hamjamiyatdagi tasavvurlar Rossiyaning naqadar cheklangan, naqadar korrupsiyalashgan va harbiy jihatdan dunyoning ikkinchi qudratli harbiy armiyasi emasligi ochiq-oydin bo'lib turibdi. Demak, mana shu fonda Rossiyaga bunaqangi provokatsiya kerak emas degan menda bir moyillik bor. Lekin Rossiyaning qaysi bir kuch ishlatar tizimida qanday bir loyihalar bor, qanday bir aytaylik, u yoki bu bir sinab ko'rish uchun modellar bor, uni aytish qiyin, chunki Rossiya katta davlat. U yerda aytaylik Putinga zarba berish uchun shunday bo'lishi mumkin yoki Putin aytaylik uning boshqa bir mantiqiy yondashishi ham bo'lishi mumkin, lekin o'rta statistik vaziyatni umumiy inobatga olib qaragandagi birinchi xulosaki, bu Rossiyaning manfaatlariga aynan shu kunda to'g'ri kelmaydi, balkim adashib u tomonga o'tib ketgan bo'lishi mumkin, chunki kollektiv NATO bilan Rossiyaning transhu qudrati, salohiyati mutlaq mavjud emas. Bo'lib ham o'sha g'arbiy Yevropadagi eng Rossiyaga qarshi bo'lgan davlatlar sirasi bor, ro'yxati bor. Bunda Polsha birinchi o'rinda turadi. Polsha, Birlashgan Qirollik, ya'ni Angliya va undan keyin Boltiq bo'y davlatlari, bular Rossiyaga nisbatan o'sha o'ta ashaddiy bir pozitsiyada va ularga o'q otilishi Rossiya uchun, ya'ni Rossiyaning siyosiy salohiyati uchun yoki Rossiyaga
bugungi manfaatiga yotmaydi. Shunday manfaatiga yotmaydi.
Ya'ni global g'arbning yoki kollektiv g'arbdagi ijtimoiy fikrning Rossiyaga qarshi qo'yilishi uchun juda ham qulay bir instrument yoki vaziyat bo'lishi mumkin. Buni siz yaxshi bilasiz.
Rossiya armiyasining Kherson viloyat markazidan va umuman Dnepr daryosining o'ng sohilidan chekingani Moskvaning Ukrainada urush boshlagandan buyon eng katta siyosiy mag'lubiyati, harbiy va siyosiy mag'lubiyati ekanligi haqida gapirilyapti. Ukraina prezidenti 14 noyabrda Xersonga bordi. Mana shunday vaziyatda Rossiya 15 noyabrda yana Ukrainaning deyarli barcha yirik shaharlarga raketalardan zarba berdi. Putin qatnashmayotgan katta 20-lik sammitda ishtirokchilariga qilgan murojaatida Vladimir
Zelenskiy
Rossiyaning vayronakor urushi to'xtatilishi mumkin va lozim bo'lgan vaqt yetib keldi deb ishonaman. Bu minglab kishilarning hayotini saqlab qoladi.
Indoneziyadagi o'sha katta 20-likning Indoneziyadagi sammiti Ukrainadagi vaziyatga qandaydir bir ta'sir o'tkaza oladimi? Zelenskiy aytyapti, to'xtatish kerak urushni deyapti. Endi bu 8 oydan beri, 9 oydan beri aytib kelyapti bu gapni. Lekin mana bu sammitning ta'siri.
Xo'p, buyuk 20-talikning asosiy maqsadi va vazifalari to'laqonli iqtisodiy. Ya'ni u siyosiy, geosiyosiy va harbiy maqsad va vazifalarni o'z oldiga qo'ymaydi. Lekin mana bu buyuk 20-talikning Indoneziyada o'tayotgan sammiti Putinning xalqaro hamjamiyatdagi marginallashuvini rasmiylashtirdi, chunki Putin bu sammitga kela olmadi. Hattoki Lavrov bilan ham kollektiv rasmga tushishni ko'plab davlatlar istamadi va shuning fonida, demak, mana o'sha katta 20-talikda to'laqonli iqtisodiy va siyosiy parokandalik yuz berdi, aynan o'sha Rossiyaning urushi sababli. Endi bu davlatlar, demak, jumladan Xitoy Xalq Respublikasi, Hindiston va boshqa Rossiyaning an'anaviy yoki ittifoqchilari yoki do'stlari ham Putindan ma'lum bir masofa yoki saqlayapti yoki yanada uzoqlashyapti. Ya'ni bu holat ham Putinning global reputatsiyasiga, global aytaylik ma'lum bir operatsiyalarga yoki xatti-harakatlarga jiddiy salbiy bir shaklda soya soladi. Lekin bu urushni to'xtata olmaydi. Zelenskiy albatta talab qiladi, chunki uning vatanida urush bo'lyapti, uning davlatida urush ketyapti. U o'sha urushni to'xtatish uchun va o'zining davlatchiligini saqlab qolish, hududiy yaxlitlikni tiklash uchun har qanday murojaat yoki har qanday siyosiy yoki boshqa bir diplomatik qadamlarni tashlashga uning ma'naviy haqqi bor. garchi 20 talikning asosiy yo'nalishi iqtisodiy bo'lsa-da. Ya'ni u so'rayaptiki, o'sha 20 talik davlatlardan Putinga bosim qilinglar deyapti va bu 20 talikdagi davlatlar Putinga u yoki bu shaklda aslida bosim ham qilyapti. Ya'ni agar e'tibor bersangiz, Biden bilan Si Jinping u yerda uchrashdi, u yerda ko'p masalalarda fikr almashdi. Ya'ni ular o'rtasidagi sovuqlik biroz toraydi. Ya'ni Xitoy va Amerika o'rtasidagi va Putin borasidagi ularning pozitsiyasi oz bo'lsa-da yaqinlashdi.
Xo'p, tushunarli. Bu ozod nazar siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan gaplashyapman. Kamoliddin, keling endi shu kunda O'zbekistonda ko'pchilik muhokama qilayotgan mavzuga o'taylik. Ijtimoiy tarmoqlarda video va suratlarini tarqatgan Sevinch Sa'dullayevaning bloger 5 sutkaga qamalgani masalasi. Xabaringiz bordir bu ishdan?
Qisqagina xabarim bor, umumiy bir shaklda.
Umumiy bir shaklda. Xo'p. Aftidan bu masala mamlakat qonun chiqaruvchilari va umuman jamiyat o'ylab ko'rish kerak bo'lgan masalani kun tartibiga chiqardi. 11 noyabrda jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi aytayotganimiz ayolni video va suratlari uchun mayda bezorilik, ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-chi moddasida nazarda tutilgan qilmishni sodir etgan deb topib 5 sutkaga qamagan edi. 15 noyabrda Toshkent shahar sudida ayolning apellyatsiya shikoyati ko'rib chiqildi va u baribir huquq buzgan deb tan olinib, 5 sutkasi 4 sutkaga tushirilib, qamoqdan ozod qilindi. Xo'sh, ayolning apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqib, jazoni 1 sutkaga kamaytirgan Toshkent shahar sudi adolat qilgan bo'lib chiqyaptimi endi?
Endi qarang, bu ishning o'sha detallari bilan yaxshi tanish emasman, buni tan olishim kerak. Ikkinchidan, qarang, O'zbekiston jamiyatida, umuman jamiyatda borgan sari mana globallashgan dunyoda informatsionalizm davrida jamiyatning zihniyatida yoki samosud qilish yoki shantaj qilish yoki ma'lumotlar orqali bosim o'tkazish, psixologik bosim o'tkazish kabi holatlar tez-tez uchrab turadi. Ya'ni jamiyatda shunday bir tafakkur borki, kimdir biroq aytaylik jinoyat qilayotgan bo'lsa yoki o'sha jamiyatda o'rnatilgan qadriyatlardan og'ishayotgan bo'lsa, tashabbusni odamlar to'laqonli o'ziga olishi mumkin va odamlar o'sha jazoni o'zlari berishi mumkin degan tafakkur, ya'ni huquqiy bo'lmagan lekin tarixan an'anaviy bo'lgan mana shunday tafakkur ham ko'proq kuzatiladi. Endi bu blogerning yoki bu shaxsning tafakkuri yoki harakatlariga yuridik baho bera olmayman, chunki bu ishni o'rganganim yo'q. Lekin mana shunday holat ham O'zbekiston jamiyatida juda ham keng tarqalgan.
Endi qarang-da, hozir juda muhim narsani aytyapsiz. Demak, keling shuni soddaroq bo'lish uchun o'sha samosud so'zini ishlataylik. Demak, siz jamiyat o'sha tarixiy an'analardan kelib chiqib, samosud qilishga jamiyatni yoki jamiyatni bir qismini, bir guruh odamlarni haqqi bor degan gapni aytmoqchimisiz?
Yo'q, teskarisini aytdim, haqqi yo'q deb aytyapman. Chunki huquqiy tafakkur yo'qligi uchun deb aytyapman. Ya'ni O'zbekistonda hali huquqiy tafakkur shakllanmagan. Buni jamiyat ya'ni jamiyatga davlat tomonidan keng tushuntirilishi kerak. Jamiyatda samosud juda ham keng tarqalgan. Qolaversa o'sha nima deydi, jamiyatdagi ijtimoiy zo'riqishlar, ijtimoiy ziddiyatlar fonida mana shunday psixologik bosimni qurol sifatida ishlatishga yondashuv yoki ishlatishga moyillik bu juda ham oddiy standart holatga aylanib ulgurgan. Aylanib ulgurgan emas, oldindan shunday bo'lib kelgan. Demak, jamiyatga tushuntirish kerak. Faqatgina suddan keyin va sud ham mustaqil bo'lish kerak, malakali bo'lish kerak, advokatlar ishtirokida bo'lish kerak, ehtiroslardan xoli bo'lish kerak va unda ham faqatgina davlat hukm qiladi, ya'ni sud hokimiyati, davlat deganda ijroiya hokimiyati emas, sud hokimiyati va unda ham jamiyat agar o'sha ma'lumotlarni bilganda ham bu yerda odamlarni ustidan kulishga imkoniyat berilmasligi kerak. Masalan, men bir necha marta hattoki katta-katta jurnalistlarga e'tiroz bildirganmanki, qamoqdagi shaxslar, ya'ni qamoqqa borishadi, qamoqdagi shaxslar bilan uchrashishadi, ularni qamoqdagi odamlar har doim ham o'zlarining haq huquqini yoki bilavermaydi yoki talab qilavermaydi. Ularni rasmga olishadi yoki ularni fotoga, videoga olishadi, bemalol o'zlarining reportajlarida ishlatishadi. Lekin g'arb davlatlarida yoki huquqiy davlatlarda bu mumkin emas. Jumladan O'zbekiston qonunchiligida ham u to'g'ridan to'g'ri man qilinmagan bo'lsa-da qonunchilikning umumiy oqimi, falsafiy oqimi bo'ladi. Mana shu hali ishlab chiqilmagan, lekin oldindan nazarda tutilgan qonuniy bir yondashuv bo'lishi kerak. Ya'ni bizda huquqiy madaniyat, demakki, huquqiy bir yuqori bir madaniyat shakllantirish vazifasi hali saqlanib turibdi. Aytmoqchi bo'lganim, jamiyatning savodsiz qilishga haqqi yo'q demoqchi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.